Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dober večer, z vami sem Damjana Medved. Koalicijski partnerji so eden za drugim podpisali sporazum o letošnjem sodelovanju z Levico. Ob tem so pogledi na njeno vlogo znotraj vlade zelo različni. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič.
Enako kot je odvisna ta vlada od Levice, je odvisna od SD-ja, SMC-ja, Saba, Desusa in LMŠ-ja. Če ima katerakoli stranka znotraj sebe probleme, to vpliva na vso koalicijo.
A kritikov Levice ne manjka. Vodja poslancev SD Matjaž Han je priznal, da so od prvega dne odvisni od njim in ima slednje v koaliciji tudi absolutno višji status kot SD. Z oceno pomembnega statusa Levice v odnosu do koalicije se je strinjal tudi vodja poslanske skupine Desus Franc Jurša. Da ima Levica izredno moč, je ocenil tudi vodja SNS Zmago Jelinčič. Država je preveč resna stvar, da bi to prepuščali neki levici, je dejal. Kaj pa pravi premier Marjan Šarec, kot je dejal, ukrepi sporazuma o sodelovanju z Levico ne bodo samodejni, pač pa se bodo o njih pogovorili v delovnih skupinah.
Če ukrepi seveda ne bodo finančno vzdržni, jih ne bomo izvajali. Vse to nam zdrava pamet pravi. Ne? Tako da tukaj sam vidim, tako kot minister Bertoncelj, en vihar v kozarcu vode. Zdaj, samo vprašanje, kako velik je ta kozarec, je pa še vedno kozarec.
Iz gospodarske zbornice Slovenije namreč prihajajo opozorila, da sporazum vlade z Levico prinaša posledice gospodarstvu. Tanja Dominko.
V gospodarski zbornici so opozorili, da ta dogovor vodi v zatiranje zasebnega sektorja. Račun sporazuma bo gospodarstvo stal najmanj 1,4 milijarde evrov, zato so predsednika vlade Marjana Šarca skupaj z Združenjem Menedžer pozvali na sestanek. Generalna direktorica zbornice Sonja Šmuc poudarja, da je v fazi pozne konjunkture tak dogovor z Levico strel v koleno, zaradi katerega lahko gospodarstvo klecne. Odzvali so se tudi v obrtno-podjetniški zbornici, kjer opozarjajo, da bodo z dodatnimi obremenitvami gospodarstva na slabšem vsi državljani. Obenem pozivajo, da se bolniško nadomestilo od četrtega dneva naprej omogoči tudi samozaposlenim v obrti in podjetništvu, ne zgolj samozaposlenim v kulturi.
Državni zbor se je v uvodu današnje izredne seje seznanil z odstopom Sama Fakina s funkcije ministra za zdravje. Premier Marjan Šarec pa je poslancem že poslal kandidaturo Aleša Šabedra za njegovega naslednika. Hkrati se je odločil, da bo do imenovanja novega ministra vodenje zdravstvenega resorja prevzel sam, saj z delom državne sekretarke Pije Vračko ni zadovoljen. Na ministrstvu za zdravje sicer intenzivno pripravljajo ukrepe, ki bodo na sistemski način uredili področje primarnega zdravstva. Med drugim načrtujejo zmanjšanje administrativnih ukrepov in pripravljajo prenovljen model financiranja, ki bo stimulativno naravnan. Državni zbor je v zadnjem delu današnje izredne seje opravil splošno razpravo o predlogu deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, ki so vložili poslanci SDS. Večina poslanskih skupin se je izrekla proti. Pred 25 leti je izbruhnila afera Depala vas. Izvedli so jo štirje pripadniki slovenske vojske, ki so pri tajnem policijskem sodelavcu Milanu Smolnikarju odkrili zaupne dokumente. Poznaje se je izkazalo, da so bili dokumenti ponarejeni in da je šlo za spopad dveh političnih opcij. Z avtorjem dokumentarnega filma Urok Depale vasim, doktorjem Jožetom Možino, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Jože Možina, podrobno ste se seznanili z dogajanjem okrog afere Depala vas iz leta 1994. Ta je bila, kot je mogoče prebrati, povod za obračun z vrhom slovenske pomladi in restauracijo centrov moči iz dobe komunizma. Kaj vas je presenetilo kot novinarja?
Presenetilo me je to, da je pravzaprav resnica o ozadju te afere, ki je pravzaprav zarota, bilo že dalj časa na dosegu roke, vendar smo le šele leta 2014, pa morda to vedenje še ni prodrlo v najširšo javnost, izvedeli, kakšno je bilo ozadje. Dejansko so nosilci bivšega režima, predvsem sodelavci prek sodelavcev bivše službe državne varnosti in vojaške obveščevalne službe KOS, v dogovoru s takratnim delom političnega vrha, ki je segel prek ministrstva za notranje zadeve, policije, kriminalistične policije, vse do predsednika Milana Kučana, organiziral odstavitev dejansko afere in odstavitev te vodilne ali pa simbolne figure slovenske pomladi, Janeza Janša kot takratnega obramnega ministra, ki je pridobival na moči in vplivu in ugledu v tistem času po osamosvojitveni vojni. In to so pač prekinili na način, da so najeli agenta jugoslovanske tajne službe KOS Radenka Radojčiča, ki se je že prej ukvarjal s subverzivno dejavnostjo v letih 90-91, naprimer na Hrvaškem je organiziral teroristične napade, ki naj bi hrvaško oblast kompromitirali, češ da jih oni delajo in da so profašistični in tako naprej. In takrat ga je slovenski Vomo pripeljal v Ljubljano, stanoval je v Mostah v enem stanovanju 3 mesece in naročili so mu naj izdela načrt za odstavitev Janše. Pač to so bili ljudje, ki so se znali s tem ukvarjati. Ta človek je pozneje razočaran, ker so ga pustili tudi na cedilu naši obveščevalci, ko je ta načrt naredil, zbežal na Hrvaško, tam bil v nekih posebnih okoliščinah ujet in je podal izjavo, ker natančno opisuje, kaj je njim svetoval in kaj je ta načrt vseboval. In ta načrt je točno tisto, kar se je pri nas zgodilo. Mi imamo, ko sem raziskoval ta primer tudi v dokumentarnem filmu Urok de prve vasi, imamo dokumente in pričevanja in prisluhe z tistega časa, ko se ljudem, ki se jih je poskušala pridobiti na stran te afere, obljubljalo službe in hkrati, recimo Milana Smolnika se je posnelo, kako je prav, Janša bo marca, to do marca 94 padu, marca bo padu, če nam boš pomagal, si boš zagarantiral za celo življenje. In dejansko so ti vodilni izvajalci te afere zelo dobro prišli skos, dobili odlične službe, obsojen pa ni bil nihče na nobeni strani, kar pomeni, da tudi ta obramno ministrstvo, ki je bilo takrat upleteno v to minister Janša, Tone Krkovič in vse ostalo, nihče razen politične odgovornosti ni bil obsojen, se tudi ni bilo moč, ker je šlo pač za infiltrirano zaroto. Na tej drugi strani pa itak ne. Tisti glavni cilj morda odstavitev Janeza Janše v popolnem smislu, njegov politični umor pa ni uspel, saj je Janša takrat prav prek te afere pridobil na ugledu drugačne vrste. Tisto, kar je morda tukaj najslabše z te zgodbe, da se je začela rekonstrukcija bivšega komunističnega režima, ki je leta 90 nekoliko popustil ali pa izgubil popolni nadzor. Nadzor so takrat zaradi uspešne vojne in vsega ostalega pridobivale demokratične pomladne sile, no potem so pa v bistvu s to intrigo demokratični proces v Sloveniji zaustavili in to se je potem videlo s temi posegi v medije, v šolstvo, končno v pravosodje in v simbolnem smislu so se pa tudi začele starejši in srednjeletni poslušalci se bodo spomnili, se je začel obujati bivši režim skozi simboliko, skozi partizanske proslave, izzivanja v zvezi s poboji in tako naprej.
Gospod Jože Možina, omenili ste, da nismo prišli do nekega epiloga, v zraku so tako domneve vse do danes, kaj če je bilo in kaj ni bilo, vas to preseneča?
Preseneča me zato, ker so dejstva znana. Zdaj res ni več potrebe, da bi tavali v temi, tudi ta razkritja, ki smo jih takrat obelodanili na javni televiziji, so res da razburkala, prizadete, predvsem tiste, ki smo jih izpostavili, bivše sodelavce obveščevalne službe in nekatere politike, ampak nihče niti kakšnega demantija ni zahteval, vse se je potihnilo, nekako poskrili so se in čakali, da vedenje o tem nekako splahni. Ampak jaz mislim, da ne sme splahnet, ker se ti vzorci tega mešanja pravzaprav bivšega režima skozi take brutalne, na tak brutalen način tudi prek centrov moči, prek represivnih organov, se neprestano ponavlja. Se pravi, zlorabo represivnih organov in celo pravosodje v politične namene, temu smo takrat naprej priča, če ne drugače, pred vsakimi volitvami.
Zdi se, da so se vzorci de prve vasi, kot ste že sami omenili, ponovili tudi, če sam k temu dodam pri Patriji, torej obsojanje nekoga, ki se na koncu izkaže samo za sredstvo za obračun. Preveč pavšalna ocena?
Ne. Prav tako preprosto to je. Predvsem pred volitvami se pač ti, ki obledujejo medije in pravosodje, zmislijo, niso oni, gre za seveda nekje pri vrhu, odločitve sprejemajo, se odločijo za insceniranje neke afere, neke obtožbe. Na sodišču sicer vse to pozneje pade, ampak minejo leta in minejo volitve in minejo izgubljene priložnosti. Zdaj, rezultati pa niso samo v smislu enega prestiža, nekdo je na oblasti, ampak imajo za vse nas dolgoročno slabe posledice, ker so na ta način je moten normalen tok demokracije. In če se vzamete v obzir, da Slovenija da trpi demokratični deficit in izgublja tudi v gospodarskem smislu, v smislu nekega ugleda. Saj vemo, da so na zadnjem letu prehitele, mislim, da Češka, Estonija je zelo blizu, Poljska je zelo blizu, Mačarska, Slovaška države, iz katerih se je včasih naš vodilni sloj norčeval.
Doktor Možina, kaj po vaše afera Depala vas poroča danes? Je lahko kakšna vzporednica z aktualno politiko in ali se je bati to vrstnih prijemov tudi v prihodnje?
nadaljeval s tem slednjim, kar ste rekli. Ja, bojazen obstaja, ker se je tudi pri aferi Patria, pa drugih aferah se je pokazalo, da so vedno novi prijemi, poskušajo se cer ne primejo več tako, kot je pri aferi Depala Vas, predvsem pa ne kot pri aferi Patria. Ljudje so se vendarle nekaj naučili in apeliral bi na poslušalce, naj ne bodo naivni, ampak naj dobro premislijo, ko spet neka taka afera na velika vrata izbruhne. Posebej signifikantno je, pomenljivo in je treba biti posebej pozoren, ko je dobesedno v enem dnevu vseh mainstream medijih, spravi vseh medijih, ki jih nadzoruje oblast, ko se pojavi določena novica, določena trditev. To je kot neka uniformiranost, ki je bila značilna tudi za afero Depala Vas. Takrat je namreč Mladina, Dnevnik in vse ostalo, so bruhali informacije že prej, ki so bile nekaka predpriprava na to, kar se je pozneje zgodilo. Takrat so recimo trdili, da se pripravlja državni udar.
Doktor Jože Možina, le ob sklepu še, kako močno je po vaše pri nas še prisoten ta duh nekdanjega sistema?
Bojim se in tudi poslušalci verjamem, da v veliki meri to opažajo, da je zelo močan. Morda tudi presojamo, da je bolj močan, kot v resnici je. Bolj kot da je močan, je dejstvo to, da nosilci tega bivšega režima, ki imajo stično točko v tej ideologiji, ki je seveda zelo daleč od kakšnega komunizma, zdaj je za njih bolj zanimiv in uporaben ta turbokapitalizem, da ima pravzaprav oni postično točko, ki se potem kaže tudi v obubujenju teh simbolov bivšega režima in celo relativiziranja tistega, kar je bilo v tem režimu najslabše. To je bilo pa seveda kršenje človekovih pravic in gospodarska devastacija. Končno vsi ti režimi komunistični so propadli, ne zaradi vplivov od zunaj, ampak zato, ker so se sami sesedli vase.
Dr. Jože Možina, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam, Alen, srečno.
Mozaik dneva.
Prizivni senat mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je danes nekdanjemu predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću kazen za genocid med vojno v Bosni in Hercegovini povišal na dosmrtni zapor. Presodil je namreč, da obsodba na 40 let zapora iz leta 2017 ne ustreza teži Karadžićevih zločinov, je danes povedal predsedujoči senatu Vagan Jensen. Na dosmrtni zapor tudi zaradi genocida v Srebrenici je bil na haškem sodišču obsojen tudi tesni sodelavec Karadžića, nekdani vojaški voditelj bosanskih Srbov Ratko Mladić, ki se je na sodbo prav tako pritožil. Britanska premijerka Theresa May je v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila Evropsko unijo za preložitev Brexita do 30. junija. Evropska komisija je opozorila, da bi to pomenilo resno pravno in politično tveganje. Izstop Združenega kraljestva iz unije je sicer predviden za 29. marec. Je pa na to predsednik Evropskega sveta Donald Tusk dejal, da bi lahko evropski voditelji podprli preložitev Brexita, če bo britanski parlament podprl sporazum o izstopu iz Evropske unije. Francija je že sporočila, da bo glasovala proti preložitvi Brexita, če Mejeva evropskim voditeljem ne bo predstavila verodostojne strategije za izstop.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani danes praznuje 65 let. Nastalo je na pobudo Slovenskega gospodarstva in trgovinske zbornice kot profesionalna organizacija za prirejanje sejmov in razstav. Predtem so sejmi potekali v Tivoliju. Dvorane so se gradile postopoma, najstarejša je kupola, ki je bila zgrajena leta 1958. Razstavišče so zasnovala ugledna imena po vojni urbanistične podobe Ljubljane: Ilija Arnautović, Branko Simčič, Marko Šlajmer in Milan Mihelič. V dvorani v zavodu svetega Stanislava se je pravkar začel koncert pevskih zborov katoliških gimnazij in osnovne šole Alojzija Šuštarja. Ob tednu katoliškega šolstva je namen zbrati sredstva za sklad, iz katerega črpajo za šolanje otrok iz socialno šibkejših družin. Posnetek koncerta bo na valovih Radija Ognjišče v petek ob 20. uri. Pomoč pa lahko prek spletnega obrazca prispevate že danes. Kaplan Martin Zlobko o pomenu katoliškega šolstva pravi:
vse štiri katoliške gimnazije in obe osnovni šoli bogatijo celostni prostor najprej šolstva nasploh v Sloveniji, prav tako pa tudi cerkve v Sloveniji. V vseh katoliških šolah namreč si prizadevamo, da bi obravnavali oziroma gledali na človeka kot na eno celostno bitje, se pravi iz telesa, duše in duha. Zavedamo se, da je temeljna drža tudi poslanstvo katoliških šol danes, da vedno znova prepoznavamo ta odnos, ki ga ima naš dijak ali pa osnovnošolec v odnosu z družbo, iz katere prihaja. Da so naši dijaki humus, vzeti z konc koncev iz okolja, iz različnih okolij, iz katerih prihajajo, pa hkrati tja lahko dajo eno srčiko, eno zrno upanja, bogatstva za boljši jutri vseh nas.
Ponovitvi današnje oddaje Pogovor, ki smo jo ravno tako posvetili katoliškemu šolstvu, pa lahko prisluhnete jutri zvečer ob 22. uri ali jo poiščete v audio arhivu.
Slovenci po svetu.
Slovenski pastoralni center iz Bruslja je konec tedna pripravil družinski dan. Kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje odlično. Slovenski župnik dr. Zvone Štrubelj.
Tema tega posveta: skupnost daje družini, družina daje skupnosti. Kar se mi zdi danes zelo, zelo pomembno. Pomembno tudi za vse naše družine v Beneluxu, iz Luksemburga, mlade družine z otroci, iz Brusla in seveda iz Haga.
Iz Luksemburga so se pripeljali s 5 avti, 5 družin. Iz Haga 1, iz Bruslja je prišlo 7 družin. Z letalom so pripotovali voditelja dr. Jože Ramovš in žena Ksenija iz Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane ter vzgojiteljica Martina Svetlin. V kuhinji je bila ekipa 3 sodelavcev, pri skupinskem delu z otroki je sodelovalo 7 animatorjev. Tako so dobili sončke, najmlajši do 6 let, čebelice, otroci od 6. do 10. leta in katapulte, najstnike od 11. do 16. leta.
Slovenski družinski dan že pripravlja septembrski dogodek. Na koncu tedna se dobimo z družinami in otroci in malo načenjamo odnose v družini, vprašanje vzgoje in tako naprej.
Je še povedal slovenski župnik dr. Zvone Štrubelj. Slovenski družinski dan pa so sklenili z zahvalno sveto mašo.
Šport.
V Planici že nestrpno pričakujejo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih. Letošnji planiški skakalni praznik bo imel še dodaten čustveni naboj za Roberta Kranca, ki bo sklenil kariero. Sicer pa se največ pričakovan goji do najboljših 2 ta hip, Domna Prevca in Timija Zajca. Nastopali bodo še Anže Semenič, Peter Prevc, Anže Lenišek, Jernej Damjan, Žiga Jelar, Juri Tepeš, Štilen Bartol, Bor Pavlovčič in Jaka Hvala. Jutri bodo na sporedu kvalifikacije za petkovo posamično tekmo. S koncem zime tekmovalno sezono začenjajo jadravci. Najvišje cilje imata v novič olimpiki Tina Mrak in Veronika Macarol, aktualni evropski prvakinji v razredu 470. Najvišje cilje imata na evropskem in svetovnem prvenstvu. Najpomembnejše pa bo spoznavanje razmer na olimpijskem regatnem polju za igre v Tokiju 2020. V Abu Dhabiju se je končal tekmovalni del poletnih svetovnih iger specialne olimpijade, največjega športnega tekmovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slovenska odprava, v kateri je 27 tekmovalcev, se bo domov vrnila s kar 24 medaljami. Od teh so 3 zlate. To je bil kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo zvečer in ponoči postopna razjasnitev tudi v notranjosti Slovenije. Veter se bo umiril, le na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do nič, po nižinah Primorske okoli 5 stopinj. V četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo popoldne zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Obeti: v petek in soboto bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, topleje bo. V nedeljo se bo zmerno pooblačilo, več oblačnosti bo na severovzhodu. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno jasno 8, Maribor 7, Murska Sobota in Celje 8, Novo mesto pretežno oblačno 9. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 7, piha v vzhodnih sunkih do 37 km na uro. Edvarda Rusjana Maribor jasno 8 stopinj, Portorož jasno 12, piha burja v sunkih do 41 km na uro in Lescem 7 stopinj. Ostali podatki, Ajdoščina 10, piha burja v sunkih do 41 km na uro, Tolmin 10, Črnomelj in Metlika 9 stopinj, Litija 8, Idrija, Kranj in Ptuj 7 stopinj, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje prav tako 7 stopinj. Postojna zmerno oblačno 6, Bohinjska Češnjica, Kočevje in Slovenske Konjice ter Vrhnika 6 stopinj, Slovengradec jasno 5, tudi Gornji Grad in Logatec 5. Rateče in Mežica 4, Babno polje in Pohorje 3, Listca jasno 1, tudi Jezersko 1 stopinja, Rudno polje minus 1, Krvavec minus 3 in Kredarica zmerno oblačno minus 11, piha severozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Zaradi okvar vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Tepanjem proti Ljubljani ter pred Žalcem proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane in Starod za tovorna vozila, ki čakajo 30 minut pri vstopu v državo. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega in možnosti plazov zaprta. V Kranju bo od sobote 23. marca zaradi sanacije promet na Delovskem mostu potekal po polovici mostu v vsako smer po enem pasu. V času zapore bo promet prepovedan za tovorna vozila nad 3,5 tone. Do 30. aprila bo zaprta cesta Vodice Spodnji Brnik v Vodicah, obvoz je preko most. Promet skozi predor Karavanke bo do petka 22. marca vsako noč med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Na Štajerski avtocesti bo zaradi asfaltiranja zaprt vozni pas med Krtino in Lukovico proti Mariboru danes od 23. ure do jutri do 15. ure. Lahko nastanejo zastoji. V Ljubljani bo do petka vsako noč med polnočjo in 5. uro zjutraj zaprt predor pod gradom. Danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj pa bo na primorski hitri cesti v predoru Markovec zaprt prehitevalni pas tako proti Kopru kot tudi proti Izoli. V tem času ne bo možno prehajanje izrednih prevozov. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Tanja Dominko, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ure 18:22.
Na radiju Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.